blaðsja 85.
Njá,
mjálmaði kettlingurinn. Snati lefði honum að klifra upp á bakið á sér og svo bakkaði hundurinn varlega að grindverkinu. Hægt en öruglega náði litla krílið að klöngrast aftur upp. Frú Snúludúlla starði á aðfarirnar og átti ekki til orð. Þessu hafði hún ekki átt von á. Þetta virtist vera dropinn sem fyllti mælinn. Brandur leit á kaftinn Ofurþófa sem sat skammt frá honum og sá að þeir voru báðir að hugsa það sama. Sá eldri ræsti sig og allir þögnuðu. Hann leit á Snata blíður og svip.
Velkomin í hverfið,
tilkynnt hann hátíðlega.
Það fengur í þér, það alveg á hreinu. Þú afsakar ónæðið.
Hann leit ákveðin og svip á frú Snúludúllu.
Þú hugsar þig kannski tvisvar næst kæra vina áður en þú æsir alla upp í svona vitleysu?
Hún svaraði engu. Kafteinn Ofurþófi leit aftur á Snata.
Og nú verður að afsaka mig, ég svo gamall og búin að sitja hérna svo lengi að ég komin með nálatofa í raskatið.
Svo leta sig falla aftur á bak og niður af grindverkinu.
Í lagi með hann?
Spurði Snati forviða.
Hann lendir alltaf á fótunum, sagði Brandur og kímdi. Sama hversu gamallan verður. Velkomin í hverfið.
Velkomin í hverfið, tístu kettlingarnir.
Velkomin í hverfið, mjálmaði grár angur og köttur.
Gott að fá þig, sagði snögghærð læða.
Þú heyri bara í okkur ef þið vantar eitthvað,
bætti svartur högni við. Snati brosti og leit yfir hópinn.